Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je tady se mnou opět David Aym, místopředseda společnosti Gepard Finance. A řekněme, určitě už můj kamarád, že můžu to říct.
No to doufám.
David je tady nejčastější host, protože má taky skoro nejvíc co říct. A my bychom s Davidem dneska chtěli společně projít takový jako nepříjemný téma, protože oba dva cítíme, že by se v letošním roce mohlo něco stát na tom hypotečním trhu ze strany České národní banky, že by to prostě teoreticky mohla přijít zpátky nějaká regulace, která by samozřejmě významně ovlivnila možnost a schopnost si vzít hypotéku, respektive vzít hypotéku ve výši, kterou potřebuju. A to by samozřejmě znamenalo, že se zhorší ta dostupnost bydlení, která už teď není úplně jako velká sláva. Také nepříjemný úvod a asi pojďme teda z ostra rovnou, protože bavili jsme se už o tom, ceny nemovitostí letí nahoru. Jo, to se ani nedá říct jinak. Třetí kvartál 23 až třetí kvartál 24 meziroční nárůst. Republika 17%, Praha 20%. Jo, to jsou naprosto šílený výsledky. A ČNB sice nemá za úkol regulovat nemovitostní trh. Na druhou stranu v historii už se nám to prokázalo několikrát, že do něj zasahujou skrz úrokový sazby nepřímo a vlastně skrz ty úvěrový ukazatele. A dneska ta situace, nebo popíšeš, ať nemluvím furt já, popíšeš nám, jak je dneska ta situace ohledně těch ukazatelů na trhu?
No, v podstatě ČNB může být stav na realitním trhu úplně ukradený, že jo? To není její oblast působnosti. Ale jak ty nemovitosti zdražují, jdou nahoru, lidé je chtějí financovat, jsou ochotní se kvůli tomu zadlužit ještě víc, ještě by si o něco víc půjčili. Na banky chtějí dělat obchod, chtějí dělat biznis, tak to někam pustí, možná to ještě kousek pustí, ještě tady by se něco rozvolnilo. A ČNB chce bránit tomu, aby metoda vaření žáby prostě, jo, postupně ohřívám vodu a ta žába sedí a nakonec se uvaří, protože nemá ten impuls vyskočit, protože prostě pořád tu situaci vstřebává. Tak ČNB nechce, aby postupně se rozvolňovalo a přizpůsobovalo, až najednou přijde něco nečekaného na tom trhu, nějaká černá labuť, něco, co řekněme výrazně zvýší nezaměstnanost, hodí ekonomiku do recese, co způsobí, že se začnou propadat ceny nemovitostí a výsledkem jako může být fakt Armagedon potom, jo, doslova, no jasně, strašný problém.
Lidi nesplácí, banky se dostávají do problémů a vlastně jakoby, že jo, ČNB chce chránit tu finanční stabilitu vlastně, a takže ten realitní trh ona nepřímo ovlivňuje skrz ty úvěrový ukazatele, aby chránila tu finanční stabilitu primárně těch bank.
Ano. Ona jakoby připomíná těm bankám, pozor, nebude pořád tak dobře. Oni to vědí, ty banky, oni to vědí, ale ta konkurence na sebe tlačí, tak prostě může postupně se rozvolňovat. A ta ČNB dělá něco, oni tomu říkají krásným slovem makroobezřetnost, čili na makro ekonomické úrovni jsou obezřetní, snaží se být opatrní. No a postupem let, už někde od roku 16, začala ČNB doporučovat bankám, omezte maximální výši LTV, čili jak velkou část hodnoty té nemovitosti lze financovat hypotékou, omezte parametry, poměrové ukazatele DTI, DSTI, které nemusíme asi vysvětlovat, ale nějak říkají, jak moc ten klient je zadlužen ve vztahu ke svým příjmům. Tak ČNB začala říkat, omezte to, dávejte si na to pozor, postupně přitvrzovala, pak se začala snažit dostat to jako zákonnou pravomoc, časem se jí to podařilo, takže teď podle zákona o České národní bance může ČNB stanovovat závazně maximální limity LTV, DTI, DSTI, poměrových ukazatelů. A když potom došlo k poměrně výraznému propadu trhu, tak ČNB to pojala tak, že trh se ochladil, že není nutné, aby regulátor do něj nějak zasahoval významně, takže ponechala vlastně pouze regulaci LTV, říká, že maximálně 80% hodnoty toho zajištění by banka měla půjčit jako hypotéku, v některých případech až 90 pro klienty mladší 36 let. To musí být do detailu. Ale ty další parametry DTI, DSTI, tak takzvaně deaktivovala. Řekla, v tuhle chvíli na to nehrajem, dělejte s tím banky, co chcete, buďte obezřetné, hlídáme vás, sledujeme, ale teď to necháváme na vás. A když teď ale vidíme, jak ty ceny nemovitostí raketově.
Prostě letí.
Mě to jako fakt překvapilo, že je takovýhle nárůst a ten zájem těch klientů, ten jako vidíme, ten zájem klientů vidíme ve vlastních jako společnostech, kde se pohybujeme. Wow, tak to směřuje zase k dalšímu kolu tak velkého zájmu, že si ano, dovedu představit, že ta ČNB řekne, jo, pozor, tak už zase začínáme být moc živí, sklidníme se. Jo? DTI, DSTI.
Ono, jak jsou nastavený, nebo jak jsou definovan? DSTI to říká, kolik z mých měsíčních příjmů můžu použít na splátky veškerých úvěrových produktů. Mm-hmm. Tak tam je to nastaveno na 45% a to je dneska deaktivovan.
A to je deaktivovaný. A
50% to mají lidi do 36.
Přesně tak.
Jo? A to je taky deaktivovan. A já můžu z praxe říct, že banky jsou, respektive risk management těch bank funguje dobře, to znamená, většina se drží někde kolem té úrovně 50, i nad 36, i pod 36 let, ale za určitých okolností v těch samých bankách, kde získat DSTI 55, dokonce i 60, a pak tu máme jednu konkrétní banku, která ho vlastně jakoby nemá defaultně nastavený vůbec a každý toho klienta posuzuje individuálně. No a samozřejmě s tím, jak se zdražují ty nemovitosti, tak sami vidíme, že v rámci toho DSTI parametru, tak se blížíme furt vejš a vejš. U zaměstnanců je to velmi nebezpečný, u těch podnikatelů, u těch ičařů je to jiný, protože my jsme sice třeba na DSTI 55-60, ale reálně to není třeba ani třetina toho příjmu, protože banka prostě neuzná 100% toho, co ten člověk jako reálně vydělává. Ale když si vezmeme ten příklad, tak je to o tom, že mám 100 tisícový příjem jako zaměstnanec, tak dneska dokážu na splátkách platit až 60 tisíc měsíčně. To, že to není rozumný, to pomineme teďka, ale prostě dokážu najít financování, kde mi banka dovolí 60 tisíc splátku. Jo, což je někde kolem 12 milionů korun za současného stavu na trhu. Jo, já počítám průměrně 5 tisíc na milion. Jo, tak je jako zjednodušený výpočet. Takže mě povolí prostě hypotéku skoro 12 milionů nebo 12 milionů se splátkou 60 při 100 tisícovým příjmu. No v momentě ale, kdy ČNB přijde a řekne dobrý, tak vidíme, že banky to vlastně posouvají, nebo respektive oni tu horní hranici mají furt stejnou, ale to průměrný DSTI se mi prostě zvedá a už se prostě blíží nějaký neúnosný hranici, tak se může stát, že přijdou a opět to na nějakým zasedání zavedou a řeknou bankám, opět se musíte řídit tím zákonem a defaultně to nastavujeme zpátky 45-50. No jenže to najednou znamená, že z těch 60 tě pustí na těch 45. Což ti sebere cca 3 miliony hypotéky v tu chvíli. V momentě, kdy vidíš, že ti utíkají ceny nemovitostí nahoru, klidně o 10% za půl roku, jo, protože jsme říkali 20% za rok, to bylo. Jo, ok, nemusí se to opakovat, může to být míň, já doufám, že to bude míň vlastně. Jo. Ale kdyby to bylo 10% za rok, tak pokud já jsem potřeboval 12 milionů si půjčit, protože nemovitost stála 15 a já jsem měl 3 miliony, no tak ona najednou za rok nestojí 15, ona stojí 16,5 a já si potřebuji půjčit prostě o skoro 1,5 milionu víc. A ČNB mi řekne, no a teď si půjčíš o 3 miliony míň. A to je vlastně neřešitelná situace potom pro spoustu lidí.
O to přesně té ČNB jde.
No přesně, ano, to je a ona to, ve finále tu práci dělá dobře.
Nic proti těm lidem nemá samozřejmě, ale ona prostě chce v tu chvíli, ano, ona chce snížit dostupnost hypoték na financování bydlení, aby ten přetlak toho zájmu nebyl tak velký, aby ty pravidla se nerozvolňovaly. Ano, jako důsledek potom dosáhnou na ty nemovitosti skutečně ti, kteří opravdu těch peněz jako jsou schopní vydělat hodně, kterým tyhle ty pravidla jako nenaruší ty plány. A ano, prostě je to ta ČNB chce dosáhnout, aby prostě část těch klientů ten záměr přehodnotila a našla jiné řešení.
Je to tak, a my jsme jí dávali příklad se 100 tisícema čistýho jako zaměstnanec, jo, ale a ono to se bude asi mnohem víc týkat potom těch lidí, kteří mají třeba těch 50, 60 v rodině, 70 a kupují ty standardní nemovitosti. A my už jsme to zažili, já si to pamatuju, protože tohle přišlo v roce 21 se o tom začalo mluvit a podle mě 22 se tam nebo 21 se to na 120 to možná začalo se mluvit, 21 se to nastavilo, protože přesně tam bylo už ten zájem byl enormní, že jo, ten rok 21 byl vlastně historicky na maximech v těch objemech, v počtech hypoték. Jo, tam si bral hypotéku úplně každý a lidi byli schopní se na nemovitostech úplně nesmyslně přeplácet, bo jako to byly klidně 500 000, 10-15% navrch, jako hlavně, abych to dostal, protože to letělo všechno nahoru. A čo nebo přišla, prostě to pak jako že ho defaultně nastavila. Takže tam potom ještě to jaro, myslím 22, byl ten obrovský pík a pak se to nějak nastavilo od toho dubna. Jestli si to dobře vybavím, už to taky dva roky zpátky. Jo.
Taky ty roky nedokážu jako dát dobře dohromady. Vždycky,
jo,
vždycky
ale pak, to... A pak to vypnuli, protože šel trh do háje po nějaký době. Že dobře, vysoký sazby vlastně, ceny furt nahoře a vlastně jako se řeklo, to už není potřeba teďka defaultně nastavit a sledovat, ať si to sledují banky sami, protože stejně, kdo si dneska vezme hypotéku, tak na to ty prachy fakt musí mít, protože pro většinu diskvalifikovali už jenom ty sazby, protože jim prostě nevycházela bonita.
My jsme tady o tom určitě někdy spolu mluvili, není možná, aby jsme tohle téma minuli, ale když ty nemovitosti začnou takhle růst a lidé o ně mají takový zájem a je takový přitlak poptávky nad tou nabídkou, že ta cena začne růst třeba těch 10% ročně, tak to je růst, který vyvolává, a už jsme to těch pár let zpátky zažili a začali jsme ten termín používat, ten takzvaný FOMO efekt, z angličtiny se říká fear of missing out, strach, že u toho nebudu, že to promeškám, protože jestli chci financovat bydlení a teď vidím, že ty ceny rostou, říkám, Ježíši Kriste, co se to děje, tak musím hned, tak jdu a rychle kupuju. Ale všichni chtějí rychle kupovat, protože to roste. A tak se na tom trhu potkáme. A teď se začneme přeplácet. A ještě vytváříme ten tlak. A ty ceny tím ještě posíláme nahoru. A 10% ročně? Wow, skvělá investice. Mám cash, jdu do toho. A levný hypotéky, tak ještě si to napákuju přes hypotéku. A kupuju ty nemovitosti. Ne, že chci bydlet, ale je to aktivum, které vynáší 10% ročně. Do toho prostě musí mít. A další tlak na cenu. A zvedá to tu cenu. A to je princip. To je princip jako bubliny v podstatě. No, takhle jasně. Se tvoří bublina, takhle se přehřívá trh. Ta ČNB tohle to chce předvídat a chce to useknout v rozumnou nějakou chvíli, aby k tomu nedošlo, aby nezačal ten trh živit sám sebe, aby vidina výnosu a obava ze zdražování to vlastně nerealizovala. Ty obavy se sami se v tom zhmotní a ty naděje na ten výnos sami sebe v tom podpoří, protože ty nemovitosti prostě půjdou nahoru jen proto, že ten zájem o ně bude a sám sebe bude podporovat. To je, ono je to vlastně strašně nebezpečné tohleto, to může končit hroznými konci, takže ano, je asi v pořádku, byť pak skřípeme zuby, když prostě chceš klienta udělat hypotéku a ono to nejde. Limity, no skřípeš zuby, samozřejmě, že to štve. Ale když se na to podíváme z toho makro hlediska, tak ano, ta regulace dává obrovský smysl.
Je to tak, no. Naštěstí ta situace oproti těm pár letům zpátky je jiná v těch sazbách. Že tenkrát jsme měli sazby třeba 2 nebo pod 2%.
Ano.
Dneska máme sazby prostě skoro 5, takže to prostředí je maličko jiný.
Ano, to je pravda.
Ale o to děsivější to možná je, že se to právě děje v tomhle prostředí a že já osobně jako začínám vnímat právě to, že některý lidi už naskočili na ten strach z toho, že to zmeškají a některý to možná čeká. A my jako určitě není jako cílem tohohle podcastu plašit, jo, hnát vás do nějakého unáhleného, rychlého rozhodnutí, to jako vůbec ne, ale na druhou stranu, my pracujeme pro naše klienty třeba i rok, rok a půl, dva roky dopředu. My se připravujeme společně na nějakou situaci, my jim připravujeme to, jak má vypadat jejich bonita, kolik potřebují vydělat peněz, třeba když jsou to podnikatelé, prostě a pracujeme s tím nastavením, který je tady dneska. A ono se to nemusí jako naplnit, jo. Protože najednou prostě zjistíme, že jim se ty možnosti o 25% zmenšily. Protože se změnily podmínky na trhu, jo. A samozřejmě jako podnikatel, OK, tak máš ještě trošku šanci 25% někde nahnat. Prostě se hecneš, ale jako zaměstnanec. Jako jo, můžeš přijít za zaměstnavatelem a říct, hele, já potřebuji hypotéku a potřebuji prostě přidat 25%, protože jinak mi to prostě nevíde. Ale kolik takových zaměstnavatelů to udělá?
To není asi dále v praxi.
Jo, no někde možná, jo, ale řekl bych, že většina ne a určitě to nemá smysl jako s touhle situací kalkulovat. Takže my spočítáme ty možnosti, ty mantinely ale vlastně jako ten člověk, pokud dneska není ready na to, aby tu nemovitost pořídil a očekává, že ji bude schopný pořídit třeba za ten rok, to ono se mu to taky nemusí povést.
Možná spíš ne.
A to je na tom taky nebezpečné.
Nemovitosti zdraží, on možná o něco víc vydělá, ale to je otázka, jestli ty nemovitosti nezdraží víc, než o kolik on vydělá za ten rok víc. A hlavně ta naše úvaha, jestli to nesměřuje k tomu, že se ČNB k té regulaci vrátí. Že pokud vrátí, tak ano, tak pak ta dosažitelnost pro spoustu lidí
prostě už to nepůjde. Tak, no.
Může se to zcela reálně stát. No.
No a to je podle mě to obrovský riziko. Protože je to proměna, kterou nemá nikdo z nás jako ve své moci. Nejsme schopni nijak ovlivnit. A už jsem tyhle hlasy na tom trhu taky zaslech. Jo, to není moje myšlenka, s tou jsem nepřišel já taky. Jo, jenom prostě přemýšlím o tom stejně, protože už mi to taky napadlo. Říkal jsem si, no, když ty nemovitosti takhle letí, no tak se to nejspíš stane, protože, a ne kvůli nemovitostem primárně, kvůli nemovitostem, ale kvůli tomu, že ty banky začnou prostě naplňovat víc a víc a víc ty úvěrový ukazatele, ten průměr prostě poletí nahoru, ta ČNB to vidí, že oni to musí reportovat a řeknou si, hele, už jsme přelezli nějakou pro nás únosnou hranici toho, té obezřetnosti, jak jsi říkal, a prostě to zapnou. A to je ze dne na den.
Dovedu si představit.
Jo, jasně.
Dovedu si představit, že tohle to zažijeme.
Může to ČNB komunikovat dopředu, ale co by to způsobilo? No ještě vlastně zrychlení toho růstu prostě a všichni to budou potřeba vystřílet. Ono stejně, myslím, že říkáme ze dne na den, ale ono, když zasedají, že jo, tak oni to dají od určitýho data, oni to nedají od druhého dne.
Nedají to určitě jo. Od druhého dne a asi tam nechají, když by k tomu teda došlo, tak uvidíme, tak tam dají asi nějaký časový prostor a je samozřejmé, že v tu chvíli se vzedme nebývalá snaha ještě udělat, co půjde, než se to změní, no, tak něco prostě banky v tu chvíli zvládnou, něco už kapacitně ne a pak už bude regulace a už to prostě nepůjde a ten trh to asi potom dokáže sklidnit, no. Jsem na to nesmírně zvědavý, opravdu velmi zvědavý, jestli letos tohleto téma skutečně se otevře.
Já bych to teď zakončil, stejně už jsme asi vyčerpali téma, takže Davide, děkuju moc za rozhovor na tohle méně příjemný téma, ale o to důležitější.
Děkuju taky tomu.
No a pro vás, milí posluchači a diváci, pokud se vám hypotéka slíbí, určitě dejte odběr, to je první věc. Pokud potřebujete pomoc s hypotékou, tak můžete jít na můj web tomasrusnach.cz, vyplnit tam webový formulář a já se vám potom ozvu, domluvíme se potom na tom, jak ta spolupráce bude vypadat. Jedna podmínka, prosím, nechceme chodit do výběrových řízení, to znamená, pokud si nejste jistý tou naší službou, jenom nás chcete testovat, tak to ani nedělejte. Z té bychom se nedomluvili, protože já se na to vždycky ptám. A pokud naopak si jisté, tak se o to velmi rádi postaráme. A teď mám ještě jednu výzvu. A to je pro všechny finanční poradce a poradkyně, případně bankéře a bankéřky hypotékaře jako specialisty. Protože my té poptávky máme fakt strašně moc a já do té firmy prostě potřebuju další lidi napříč i republikou. Backofficeový tým teda rozhodně z Plzně, obchodníky, hypotékaře, klidně po celé republice, takže pokud byste uvažovali o nějaký spolupráci se mnou nebo s náma jako firmou, tak se můžete ozvat taky. Já neříkám, že se domluvíme, ale potenciál tady určitě teďka je. Díky moc, za mě je to dneska všechno, mějte se fajn.